Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Правоабарончыя навіны ў праграме «Кардыяграма». Апазіцыйнага дзеяча паэта Уладзіміра Няклеева паўторна выклікаюць у міліцыю ў сувязі з адміністрацыйнай справай аб арганізацыі несанкцыянаванага пікета ў Мінску. Ён прайшоў каля ГУМа 10 верасня і меў назву «За сумленныя свабодныя выбары». Экс-палітвязні Мікалай Статкевіча суд аштрафаваў за правядзенне гэтай акцыі на 7 200 000 рублёў. Адзначу, што раніцай 22 верасня Някляеў з'явіўся ва ўст Центрального района Минска по позве, однако супрацовника милиции, який выкликал его, не было на месте. Замест гэтага милиционера до Уладзіміра Няклеева подышел інший офицер. Тому политик не захотел с ним разговаривать и просто сошел из управления милиции. У дочинения до Няклеева ведется процесс об административном правопорушении.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Следчы управлення следчага камітэта па Мінску Д. Кубка адмовіў Алесю Міхалевічу ў хадайніцтве пра спыненне крымінальнай справы супраць яго. Палітык падаў прашэнне аб спыненні справы адначасова з вяртаннем у Беларусь. Нагадаю, што палітэмігрант вярнуўся на радзіму 8 верасня пасля вызвалення палітвязняў. На цяперашні час Міхалевіч застаецца апошнім чалавекам, супраць якога не закрылі крымінальную справу па падазрэнні ў датычнасці да так званых масавых беспарадкаў 19-га снежня 2010 года. У лютым 2011 года Міхалевіча выпустили з турмы КДБ под подписку про нявыезд. Пазней ён заявіў, што ў турме яго катаваннямі змусілі пагадзіцца на сакрэтнае супрацоўніцтва са спецслужбай. Праз пэўны час ён таемна пакінуў Беларусь і атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі.
Кардыяграма.
Назіральнікі змогуць карыстацца прыладамі відэа і аўдыёзапісу толькі з дазволу выбарчых камісій. Гэта вынікае з адказу старшыні цэнтра выбаркама Лідзіі Ярмошынай, які атрымаў рух за свабоду ў адказ на свой зварот. Рух за свабоду мае намер вылучыць больш за 200 назіральнікаў за правядзеннем сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў. Таму яго актывісты на мінулым тыдні даслалі ў ЦВК зварот, у якім цікавіліся правам назіральнікаў мець пры сабе і карыстацца фотоапаратурай, тэхнікай для відэа і аўдыёзапісу, а таксама аптычнымі прыстасаваннямі. У адказе за подпісам Лідзіі Ярмошынай адзначаецца, што ў артыкуле 13 выбарчага кодэкса змешчаным вычарпальны пералік паўнамоцтваў асобаў, які з'яўляюцца назіральнікамі, а названыя сябрамі руху дзеянні выходзяць за межы нарматыўных прадпісанняў названага артыкула. Што да спецыяльных аптычных прыбораў, то Лідзія Ярмошына падкрэсліла, што, цытую, іх выкарыстанне для ажыццяўлення назірання на участку для голосования выборчым законодавством не предугледжено. Конец цитаты. Гэтую новину мы абмяркуем у далейшей частцы программы «Кардиограмма» с политологом Юрием Чавусом. Зараз перерываемся на музычную паузу, пасля чаго нас чакае регіянальны выпуск навінаў. Регіянальныя навіны ў праграме «Кардиограмма». У Брэсце правабаронцы просяць стварыць на участках умовы для голосавання інвалідаў. Актывіст грамадзянскай ініцыятывы «Сацыяльны офіс» Юрый Жыдовіч распавёў, што ў арганізацыю звярнулася група інвалідаў з просьбай дапамагчы ў вырашэнні праблемы доступу на выбарчыя участкі, дзе будуць знаходзіцца урны для галасавання. Цытую, раней гэтая катэгорыя выбаршчыкаў магла прагаласаваць найчасцей па месцы свайго жыхарства, бо на многіх выбарчых участках няма умоў, каб інваліды маглі іх наведаць на сваіх вазках. Многія выбарчыя ўчасткі размешчаны ў непрыстасаваных для наведвання інвалідамі будынках, дзе адсутнічаюць пандусу і іншыя прыстасаванні. Акрамя таго, ў некаторых выпадках памяшканні для галасавання знаходзяцца на верхніх паверхах. Кажа Жыдовіч, сайт праваабарончай арганізацыі «Вясна» паведамляе, што напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў некаторыя брэсцкія інваліды выказваюць жаданне асабіста прыйсці на ўчасткі для галасавання, а не пускаць сабе дамоў прадстаўнікоў выбаркамаў. На думку актывіста, гэта з аднаго боку дазваляе інвалідам праяўляць актыўнасць і адчуваць сябе больш незалежна ад жыццёвых абставінаў.
Кардыяграма.
Тым часам ураджэнец Оршы мастак Мікола Купава звярнуўся да грамадскасці з адкрытым лістом, у якім заклікае звярнуць увагу да праблемы адраджэння аршанскага кляштару базыльянаў. Мастак адзначае, што гаспадары гэтага помніка архітэктуры 18-га стагоддзя, які ўжо 10 гадоў стаіць без даху і разбураецца, абсалютна абыякавы да стану будынка. Рэстаўрацыя, распачаць якой абяцалі яшчэ ў красавіку, так і не пачалася. Між тым, лічыць Купава, важна не только распачать реставрацию, але и каб обновленный образ кляштара был таким, каким его створили 2,5 столетия тому. Мастак акцентует увагу на тем, что архитектурного комплексу кляштара базильянов наши суайчинники николи не бачили. И он зник после перебудовы уже у середине 19-го столетия, тому наша задача обновить его поводле усих правил реставрации, резюмует Микола Купава.
Программа «Кардиограмма».
Вертаемся у студию. Назиральники смогут записывать аудио и видео только с дозволу выборчих комиссий. Это осталось ведомое за отказу старшини Центра выборкама Лидии Ярмошиной, який отримал рух за свободу у отказ на свой зворот. С нами на сувязи политолог Юрий Чавусов, с яким мы и обмяркуем эту тему. Спадары Юрий, добрый день.
Добрый день.
Чому, на вашу думку, звороты такого типу могут, так бы мовить, обмежовать працу назиральников по час выборов?
Ну, я саправды думаю, что подобного кшталту звороты – это не самый разумный крок. Мы завжды ориентуем назиральников самим змагаться за свои правы, своим трактовать выборчий кодекс на свою корысть и, так бы мовить, поширать простору максимого деяния. Мовно кажучи, назиральник не повинен спрашивайте, можно мне, коли ласка, там позвонить по телефоне, ці, там сфотографовать нечто, а повинен робить гэта учинки, справа уже старшини, забронять ему, порушать выборче, пакет егоной свободы, альбо не порушать.
И вось, яка...
в дадзеному випадку мы маем отказ, який у медийной сферы трактуется зараз фактично як заборона робить фото и видеофиксацию того, что отбывается на участке, а это дезинфицирует назиральников.
Тому нагадайте нам, коли ласка, какая в уголе практика в Беларуси? До этого отказу ЦВК, кто и как вырашал и, в принципе, вырашает, те можно корыстаться фото-видеоприладами под час назирания за выборчим процессом?
Я уверен, что этот отказ в правовом смысле ничего не изменяет. Как и ранее, назиральники будут имкнуться фиксовать ситуацию. Справа старшини забаронить гэта ім, спаслаўшыся на тое, што яны, маўляў, перашкаджаюць працы камісіі, альбо не забараняць.
У отказе Центра выборкама говорится, цитую, задовольнение просьбы назиральника об введении фото, видеоздымок, а так само аудиозапису является правом, але не обовязком выборчей комиссии. Ці вы згодны с таким отказом ЦВК?
Ну, это давняя спрэчка помеж назиральниками и старшинями участковых комиссий. Назиральники кажут, что им можно все, что не заборонено на упрост выборчим кодексом, старшине комиссию на отворот керуются тем, что назиральники имеют те правы, которые прямо прописаны в выборчим кодексе, але ничего свыше этого. Але в выборчим кодексе не прописанное право назиральника дышать, например, и, я думаю, спречка, вести подлик тех, кто проголосовал. Але мы это робим и нетнемся это робить. Тому я думаю, что назиральники, принамсі тих систем назирания, которые в Беларуси долго працуют, они все равно будут имкнуться робить свою справу, незалежно от этого тлумачения Ермошина.
Спадар Юрий, апошнее до вас пытание. На вашу думку, ці гэты звороты отказ ЦВК на конт того, что назиральники смогут записывать аудио и видео только из дозволу выборчих комиссий, можа з'явиться, так бы мовить, у законодавстве, як прописанный пункт?
Не думаю. Я думаю, что это ситуативный отказ. Ну и, зрешты, сама эта видеофиксация на великих доказов не дае, коли назиральники не предпринимают некие иншие деяния, а особливо, коли у выборчих комиссиях нема никакой оппозиции. Так бы мовить, большинство назиральников, которые сидят под час самого дня голосования, и они бачат процедуру, якая с большего выполняется. И вельми редко трапляются такие выпадки, коли всплывают на поверхню уже зробленные незаконные манипуляции.
Спадары Юрий, дякую великий за гутарку и усяго найлепшего.
Дякую, счастливо.
Нагадаю, что это была гутарка с Юрием Чавусом, який прокоментовал отказ старшини Центра выборкама Лидии Ярмошиной руху за свободу на конт того, что назиральники могут записывать аудио и видео только с дозволу выборчих комиссий. Тем часом Центр выборкам поведомил про колькость аккредитованных назиральников на президентские выборы 11 кастрычника. По водле звесток ЦВК аккредитацию отримала каля 500 замежных назиральников, причем больше за 300 из них представляют миссию СНД. А кроме того, ЦВК зарегистрировал уже больше за 18 тысяч национальных назиральников. У тем лику 2574 человеки зарегистрировались назиральниками шляхом подачи заяв. На выборах будет 6170 выборчих участков. Таким чином на каждом участку у среднем будет по 3 назиральника. Увечары 18 вересня на станции метро Уручы отбылся конфликт помеж милицией и пассажирами. Причиной стало тое, что милицианты затрымали там сляпого инвалида, який просил милостину. При этом яны жорстко обыходились с мужчином, что и выкликало негативную реакцию Минчуков. Крыстальники у социальных сетках выклали видео, на ким бачно, як супрацовники милиции волокуть мужчину за ноги вниз по каменных сходах и по подлозе. Звычайные минаки заявляют его заступаются. У свою чергу органы аховы правопорядку за обвинувачиваниями не згодны и кажут, что сляпый мужчина при затримании оказал супротив и навод покусал двоих милициантов. Подробязности гучной истории высветляли наши журналисты.
Мужчину, якого на станции Минского метро Уруча жорстко затримала милиция, зовут Дмитрий, ему 41 год. До скандалу он жил в Уруче у кватеры сестры. Нагадаем, что инцидент здарился 18 вересня. Повод для официальной версии – до милициантов поступила скарга на жабрака, який просил милостыню. Мужчина оказал супротив. Многие пассажиры метро разъюшились, коли побачили, як на сляпого жабрака жорстко надели кайданки и потягнули за ноги прямо по подлозе. После сутычки у переходе распочата криминальная справа за сопротивление милиции. Подозреванный Дмитрий Артемов. Следчий комитет высветляет все количности здарения, так само ступень обмежованности физичных здольностей у Артемова. Может быть, у переходе метро мужчина только играет роль инвалида и таким чином зарабатывает гроши. Принамсти на это и намекают правоохоуники. У поликлиницы номер 8 в Ауруче запевнивают, что Дмитрий саправды инвалид первой группы по зроку. Выправляемся у шматповерховик на улице Шугаева, где мужчина живет в опошние годы.
И он сляпы?
Совершенно сляпы.
100%?
Да.
Не имитируя?
Ну, вроде бы так. Конечно, я часто вижу, что я его веду.
А он реально сляпы, так?
Да.
Не имитируя.
Не вроде. Ну, давно уже так.
Многие соседи подтвердили, что Дмитрий сляпы, не пьяница. Многие думают, что его травмовали у турме, и после этого он стал инвалидом по зроку. Меж тем, следчий комитет поведомляет, что мужчина ранее был неодноразово судимый за хулиганство, да майомостные злочинства. А под час потасовки Дмитрий небыто укусил одного из милиционеров и нанес супрацовнику удар левой рукой по твары. Однако, кем бы ни был Дмитрий, тимая право так себе поводить милиция. С таким пытанием звертаемся до политика Олега Гайдукевича, який еще не недавно был керовником Фрундинского РУС Минска.
Крайне отрицательно, отвратительно и непрофессионально сработали сотрудники МВД. Я не беру там судимый, он несудимый. Сработано крайне непрофессионально. По видео, что человека ногой пинают, и он летит, скатывается по лестнице. О каком профессионализме в данном случае можно вести речь?
Поводле апошніх звестак, следчий комитет призначил у дочинение до Дмитрия Артемова и психиатричную экспертизу. Служба информации Еврорадио.
История с сляпым жабраком, якого у метро влакли за ноги милицианты, отримала протяг. У редакцию нашей Нивы дослал лист Юры, який назвался сябром затриманого Дмитрия Артемова. По его словах, незадолго до шумной истории Артемов писал лист на имя Александра Лукашенки, бо іншие инстанции не допомагали. Инвалид просил, каб ему помогли вернуться в интернат. Лист был досланы с поведомлением об уручении. Сябра кажа, что после этого до инвалида пришла социальная работница. И она пообещала, что его справой займутся, придут обследовать жилевые умовы. А не у забаве его затримала милиция.
Кардиограмма.
Середины червня жыхары Брэста протестуют супрать зносу дитячих пляцовок у своим дворы. Видовочцам того, як у один из дворов Брэстского микрорайона Усход приходят коммунальники и мучки, начинают демонтовать металличные конструкции, становится Виталь Казак и с того часу спробуя оборонить, так бы мовить, счастливое дятинство брэстских детей. Активист домогся того, как коммунальники обновили дитячие пляцовки, які сами и ликвидовали. Однако мужчины машина не збирається спиняться на гэтым. Працяг тэмы ў нашым рэпартажы.
Жыхары Брэста дамагаюцца аднаўлення дзіцячай пляцоўкі, якую знішчылі камунальнікі. Як распавядала Еўрарадыё, на пачатку чэрвеня ў адзін з двароў брэсцкага мікрараёна ўсход прыйшлі камунальнікі і моўчкі пачалі дэмантаваць металічныя канструкцыі дзіцячых пляцовак. Відавочцам гэтага стаў Віталь Казак, мясцовы жыхар, які спыніў дзеянні супрацоўнікаў ЖЭУ. Частку дзіцячай пляцоўкі, хаця і з канфліктам, але атрымалася ўратаваць. Падчас разбіральніцтва мужчына дазнаецца, што рабочыя дзейнічалі згодна з ініцыятывай кіраўніка ЖРЭУ. Камунальнікі маюць загад ліквідаваць дзіцячыя пляцоўкі ў многіх іншых жылых дварах горада. Паводле казака, дэмантаж адбываўся без абмеркавання кампетэнтнымі структурамі. На дзеянні камунальнікаў жыхары Ленінградскай напісалі заяву ў пракуратуру, следчы камітэт, скаргі ў мясцовыя органы ўлады, нават звярнуліся да Лукашэнкі. Віталь Казак распавядае, які адказ прыйшоў з адміністрацыі прэзідэнта.
Прыйшла бумага і кратка напісана: «Адпраўляем вашы, значит, вот эти просьбы, требования разобраться в облсполком». А облсполком уже разбирался. Мы уже прошли вот эти все наши инстанции, и областные, и городские, и областные, и местные, и никто ничего не собирался не сделать, никто ничего не предпринимал. 3 месяца, вот и не там. Единственное, что вот детскую площадку в моем дворе все-таки удалось восстановить.
Сапраўды, Віталь Казак дамоўся таго, каб камунальнікі аднавілі дзіцячыя пляцоўкі, якія самі і ліквідавалі. Аднак мужчына на гэтым не спыніцца. Апынулася, што з падобнай праблемай сутыкнуліся і жыхары шматлікіх іншых дамоў Брэста. Станоўчы вынік супрацьстаяння казака з камунальнікамі – адзінкавы прыклад. Падчас разбіральніцтва стала вядома аб прадпісанні пракуратуры. У ім патрабаванне праверыць усе дзіцячыя пляцоўкі ў горадзе на прадмет наяўнасці небяспечных элементаў. Аднак у прадстаўленых дакументах ідзе гаворка не пра поўны знос пляцовак, а толькі пра ліквідацыю недахопаў. Аднак хтосьці вырашыў, што прасцей будзе ліквідаваць усе пляцоўкі. Па словах Віталя Казака, супрацоўнікі ЖРЭУ па-свойму зразумелі вырашэнне праблемы з траўманебяспечнымі канструкцыямі.
Яны вырашылі так: зачем нам што-то тут ремонтировать, приводить в порядок, если можно сделать по-другому. Взять, срезать, все. А потом, что сейчас, кстати, происходит, вот час новый установить, платите люди деньги, а мы еще за это и зарплату получим, за работу. Происходит непосредственно в моем районе, расклеивается объявление, жильцы склеивают. Проводится собрание по поводу покупки за счет жильцов детского инвентаря.
Дзеянні камунальнікаў Віталь Казак называе незаконнымі і патрабуе, каб вінаватыя былі прыцягнутыя да адказнасці. Для таго, каб працягнуць увагу да гэтай праблемы, ён днямі правёў шэраг вулічных сходаў, на якіх распавёў грамадзянам пра сваё супрацьстаянне з камунальнымі службамі. Гэтыя размовы адбыліся ў межах агітацыйных пікетаў кандыдатаў прэзідэнты Тацяны Караткевіч. Паводле даверанай асобы кандыдаткі Ігара Масловскага, Віталь Казак звярнуўся да штаба Караткевіч, бо не змог законна і самастойна правесці пікеты ў Брэсце.
Мы представили пляцовку, бо улады забороняют проведение митингов, сходов, пикетов, и забороняют и партиям, и политическим, и профсоюзам. Фактично всем громадско-политическим субъектам и нават самым простым жыхарам проводить такие сходы. Зараз есть такая магчимость, и мы огучиваем эти проблемы публично, открыто на улицах наших городов и будем это робить весь час подчас выборчей кампании.
Светлана Одинец специально для программы «Кардиограмма».
Змагацца за правы дзяцей нялёгка ў іншых гарадах Беларусі. Мікашэвіцкі гарвыканкам забараніў бацькам мясцовай школы нумар 3 правядзенне пікету супраць закрыцця школы. Тым часам улады школу ліквідавалі, а вучняў і настаўнікаў размеркавалі па іншых установах. Забарону мясцовага мерапрыемства улады абгрунтавалі адсутнасцю ў арганізатараў дамовы з праваахоўнымі органамі. Таксама чыноўнікі спаслаліся на парушэнне тэрмінаў падачы заявы на правядзенне пікетаванне. Цяпер у памяшканнях закрытай школы арганізаваны цэнтральны дом дзіцячай творчасці. Варта адзначыць, што адной з галоўных прычын закрыцця Мікашэвіцкай школы нумар 3 чыноўнікай называлі аварыйны стан будынка, пабудаванага яшчэ ў 1904 годзе, паведамляе праваабарончы сайт «Вясна». Гэта, аднак, не перашкодзіла адкрыць тут іншую дзіцячую установу наперакор патрабаванням бацькоў, вучняў і настаўнікаў. Мясцовыя ўлады ігнаруюць патрабаванні жыхароў Будакашалёва вярнуць праход праз чыгунку, але жыхары горада не спыняюцца і ўжо напісалі мноства зваротаў, у тым ліку ў адміністрацыю прэзідэнта. Падрабязнасці гэтай пакуль яшчэ не завершанай справы ў рубрыцы «Самаабарона».
Улады ігнаруюць патрабаванні жыхароў Будакашалёва вярнуць праход праз чыгунку. У 2014 годзе перад святкаваннем абласных дажынак у горадзе Будакашалёва Гомельскай вобласці быў пабудаваны бетонны плот, які закрыў праход праз чыгунку. Агароджа адрэзала залінейны раён ад часткі горада, дзе размешчана амаль уся інфраструктура. Насельніцтва вымушана праходзіць праз чыгунку па высокім мосце. Пры гэтым у поперак большасці рэек ад чыгуначнай станцыі цягнуцца пракладзеныя для пешаходаў бетонныя пліты. Астатнія два пуці выкарыстоўваюць нечаста і толькі для манеўравых саставаў. І жыхары не разумеюць, чаму па іх нельга далей працягнуць праход. Ад людзей гучаць скаргі і нараканні ў боку ладаў, якія ігнаруюць іх просьбы. Жанчына з Гомеля, якая праставілася Святланай, неаднойчы назірала за пакутамі мясцовых жыхароў.
Я сама гомельская. Касцюковкі людзі пераходзяць, УЗА пераходзяць, в самом Гомелі пераходзяць, а здесь это вообще издевательство, я считаю. Бабушка каціла эту калясачку, она сарвалась, туда полетела.
Найбольш пацярпелі ад закрыцця пераходу пажылыя людзі, інваліды ды маці з калясками. 80-гадовы Уладзімір Мікалаевіч, які ідзе, абапіраючыся на кій, вымушаны праходзіць праз мост амаль штодня.
Зачем этот мост, скажите? Уйду в больницу, хожу каждый день. А что делаешь? Вон там был проход. Взяли, закрыли. Если было возможность, взял бы, взорвал бы. Думаю, я не один такой. Здесь ползаем постоянно.
Жыхары напісалі мноства зваротаў, у тым ліку ў адміністрацыю прэзідэнта. У адказ ім тлумачаць, што праход зачынены ў мэтах бяспекі. Незадаволеныя, тым не менш, лічаць бяспечным і ранейшае абсталяванне пераходу турнікетамі. Дарогу ж па мосце мясцовая пенсіянерка і старшыня вулічнага камітэта з лінейнага раёна Людміла Палякова называе складанай і нязручнай.
Дарога очень сложная, пантусы плохія, невозможна падняцца. Вот буквально несколько дней назад был дождь, сейчас образовались дыры на средней части дороги. Мы оказались как бы отрезаны от всего мира. Сложилось впечатление, что руководство области нас сегодня не слышит и не видит, в каких условиях мы сегодня проживаем.
Людмила Полякова выказывает спадзяванне, что хотя бы перед выборами народ почует, и проход усё ж будзе адчынены. Роман Устинов, специально для программы «Кардыяграма».
У Бялынічах незалежны профсоюз абараніў правы своего сябра. Алена Мельнікова разом с двумя іншими продавачками из ювелирной крамы городского поселка Круглая Магілёўскай области подозревалася у буйной недостачы. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Ты можаш».
У Бялынічах незалежны прафсаюз радыёэлектроннай прамысловасці абараніў правы прадавачак. У ювелірнай краме была заўважаная недастача ў амаль 250 мільёнаў рублёў. Працадаўца праз суд дамагаўся, каб неабходныя грошы жанчыны заплацілі з уласнай кішэні, распавядае магілёўскі юрыст незалежнага прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці Александр Хамратаў.
Прафсаюз радыёэлектроннай прамысловасці. Обратилась продавец из городского поселка Круглая, которая работала в ювелирном магазине. В этом магазине она работала с 2009 года и по 2010. Затем в 2013 году была обнаружена недостача среди продавцов на общую сумму 243 миллиона рублей. Затем наниматель ПМК в лице директора Патрончика обратился в суд Белынического района через прокурора, чтобы не платить государственную пошлину на трех продавцов, которые там ранее работали, чтобы взыскать вышеупомянутую сумму.
Судовое паседжанне па гэтай справе вяла старшыня Бялынінскага раённага суда Валентина Паулава. Былы наймальнік хацеў спагнаць з Алены Мельнікавай 37 мільёнаў рублёў. Недастачу меў пацвярджаць акт пазапланавай праверкі. Аднак юрысты знайшлі ў ім парушэнне.
Мы начали изучать её дело. Аказалось, што в ПМК под руководством директора Патрончика были многочисленные нарушения. Даже упомянутый продавец не заключил договор о коллективной ответственности. Кроме этого, были и другие нарушения правил торговли, которые и привели к возникновению такого огромного ущерба. Прошло несколько судебных заседаний. Других продавцов представляли интересы адвокаты. Я представлял интересы Мельниковой, как от профсоюза радиоэлектронной промышленности. Одно скажу, что выявлено очень много нарушений, что судья сама решила вынести частное определение в адрес истцов.
Юрист незалежного профсоюза РЭП каже, что с актов проверок выникало, что виноватыми у недостачи была загадчица крамы, бухгалтер, а так само начальник аховы. У вынику с Алены Мельниковой сняли усе обвинувачения, а с інших продавачек запотребовали меньше грошей. Теперь две уже былые продавачки ювелирной крамы мусят выплатить недостачу у померы 40 и 60 миллионов рублей, отповедно, за мест 80 и 120. Служба информации Еврорадио.
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то дасылайце яе на нашую паштовую скрынку info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма кардыяграма». Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.